кога жените од цел свет се собираат да го прослават меѓународниот ден на жената 8 март, тие учествуваат во традицијата која представува речиси еден век на борба за еднаквост, рамноправност, мир и развиток. На 8 март 1908 во Њујорк, жените кои работеа во шивачката индустрија беа најпоценетата класа луѓе, кои масовно излегува и маршираа барајки да им се зголемат платите и подобрат условите за работа. Од тогаш стана Ден на жената. Првиот меѓународен ден на жената беше прославен 1911 година, а сега ги соединува многу милиони жени од секоја класа и занимање од цел свет на масовни демонстрации и прославувања. Ова сообщение ни го дава Националниот совет за етнички и мултикултурни представници на радиостаниците на сите жени, представници на радиостаниците и слушатели. Среќен и успешен 8 март, меѓународниот ден на жената.